بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره واجعله عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجابته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، فقد سبق لي لقاء بكم في هذا المسجد المبارك، وهذا هو اللقاء الثاني بهذه الوجوه الطيبة المتوضئة. وفي بداية اللقاء أشهد الله تعالى أني أحبكم في الله، وأسأله جل جلاله أن يجمعني وإياكم بهذا الحب تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم أمين. أحبتي في الله، اخترت لكم كتابا نشرع من هذا اللقاء في شرحه وبيانه لأهمية الموضوع الذي يتحدث عنه. هذا الكتاب عنوانه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، مصنف الكتاب العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وهذا هو اللقاء الأول بين يدي هذا الكتاب، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. اللهم
alles Lob gebührt Allah, der Herr der Welten, den Alabama, den Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wen Allah zu Recht leitet, für ihn findest du keine Irreführung. Wen Allah zu Irre führt, für den findest du keine Rechtleitung. Der Sheikh möchte erstmal an euch sagen, dass er sich freut, hier vor euch zu sitzen, und dass er euch sagt, dass er euch für Allah azawajal liebt. Und das Gleiche ist es für mich auch. Eine Sache, was wir heute machen werden, und zwar, wir werden anfangen, dieses Buch zu erläutern. Und das Buch heißt Das Gebet des Propheten. Das Gebet des Propheten. Vom Takbir zum Taslim. Das heißt, von Anfang vom Gebet bis zum Ende. Als würden wir den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vor uns sehen und sehen, wie er das Gebet vollzieht. Und der Sheikh und ich selber begrüßen euch mit dem Gruß vom Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
في مقدمة هذا الكتاب بين العلامة الألباني رحمه الله تعالى سبب تصنيفه للكتاب وأهمية هذه الفريضة فريضة الصلاة. من أهمية هذه الفريضة أن ربنا جل جلاله لم يفرضها على النبي عليه الصلاة والتسليم بالطريقة المعتادة للوحي، أن ينزل جبريل عليه السلام على قلب النبي عليه الصلاة والتسليم فيبين أن الله تعالى افترض عليه وعلى أمته صيام شهر رمضان، أو ينزل جبريل عليه السلام على قلب النبي عليه الصلاة والتسليم فيخبر النبي أن الله جل جلاله افترض على أغنياء الأمة صدقة تأخذ من الأغنياء فترد على الفقراء لزكاة المال، أو ينزل جبريل عليه السلام على قلب نبينا عليه الصلاة والتسليم فيخبره أن الله جل جلاله افترض عليه وعلى أمته حج بيت الله الحرام. الصلاة اختلفت عن هذه الطريقة المعتادة للوحي، فإن فرضية الصلوات الخمس لم تكن بالطريقة المعتادة للوحي، بل كانت في ليلة المعراج عندما وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى سدرة المنتهى، إلى أشرف مكان وأعلى مقام، وحيى ربه جل جلاله وحياه ربه جل جلاله، وكانت فرضية الصلوات الخمس مباشرة من الله رب العالمين للنبي الأمين لبيان منزلتها وبيان أهميتها، فهي عماد هذا الدين، هي عماد هذا الدين. لذا كانت فرضية الصلوات الخمس في أعلى مقام وفي أشرف مكان عند سدرة المنتهى، وعندها كما تعلمون وقف جبريل وانتهى رفيق الرحلة الذي رافق النبي من المسجد الحرام ثم إلى المسجد الأقصى ثم إلى السماوات العلى، ومر به بين كل سماء يخبره عمن هو فيها ويلقي النبي السلام على الأنبياء. فلما وصل النبي إلى سدرة المنتهى، والسدرة هي شجرة، شجرة عند العرش، عندها وقف جبريل وانتهى، والتفت النبي فلم يجد رفيق الرحلة الذي رافقه منذ البداية، فناداه كما جاء في الآثار: يا أخي يا جبريل، أفي هذا المكان يترك الخليل خليله، أن يترك الصاحب صاحبه؟ فسمع صوت جبريل ولم يرى صورته، قال: يا محمد، وما منا إلا وله مقام معلوم، وهذا مقامك أنت يا رسول الله. فأنا جبريل إن تقدمت احترقت بنور الجلال، أما أنت يا رسول الله فإن تقدمت اخترقت. نعم إخوتاه، في أعلى منزلة، منزلة لم يصل إليها حتى الملك المقرب جبريل عليه السلام، وهذا بيان لمنزلة النبي الأمين محمد عليه الصلاة والتسليم، فحياه ربه وافترض عليه وعلى أمته هذه الصلاة الصلوات الخمس لبيان منزلتها وعظيم قدرها. لذا إخوة الإيمان والإسلام، لأهمية هذه الفريضة، كان لزاما على كل مسلم ومسلمة أن يهتم بها وأن يتعلم أحكامها، والسبيل إلى ذلك الكتاب وصحيح السنة، لأن نبينا عليه الصلاة والتسليم قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي. إذن علينا أن نتلمس سنته وطريقته وهديه كيف صلى النبي، فنقتدي به إن أردنا القبول عند ربنا جل جلاله. نعم.
Also erstmal ist es wichtig zu erwähnen, warum Sheikh Al-Albani rahimahullah dieses Buch geschrieben hat. Erstmal, das Gebet ist eine Pflicht für jede Muslim und Muslime. Deswegen, jetzt müssen wir einen Punkt legen auf die Art und Weise, wie das Gebet befohlen wurde. Das ist bekannt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam jedes Befehl von Allah azawajal bekommen hat durch Jibril alaihi salam. Das heißt, Jibril alaihi salam ist zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen und hat ihn befohlen, hat ihm gesagt, ein Beispiel dafür für die Almosen. Er hat gesagt, nimm von den Reichen Geld, was du unter den Armen sozusagen verteilst. Das Gleiche ist mit das Fasten. Jibril alaihi salam ist zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen und hat ihm das Befehl gegeben, dass er fastet. Und das Gleiche ist auch für den Hajj und für jede andere Sache in der Religion, außer fürs Gebet. Außer fürs Gebet. Und das ist eine wichtige Sache für jede Muslime, das zu wissen, um zu wissen, wie wichtig das Gebet ist. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam musste bis zu Allah azza wa jalla, bis zum siebten Himmel hochgehen, damit er dieses Befehl von Allah azza wa jalla persönlich sozusagen bekommt. Deswegen ist das Gebet eine Säule, worauf sich die ganze Religion beruht. Das ist die wichtigste Säule im Islam. Und jetzt kommen wir wieder zu dieser Geschichte, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hochgegangen ist im Himmel sozusagen bei Allah azza wa jalla. Und das ist die Geschichte von Al-Isra und Ma'raj. Al-Isra und Ma'raj. Natürlich bei dieser Geschichte war Jibril alaihi salam dabei und hat ihn begleitet durch diese ganze Reise. Und jeder hat schon mal diesen Hadith gehört, jedes Mal, wo er auf eine Stufe gegangen ist, im Himmel hochgestiegen. Jibril alaihi salam hat ihm immer erklärt, wer hier in dieser Stufe ist, was hier passiert und warum, wozu und alles. Bis der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Sidratul Muntaha angekommen ist. Sidratul Muntaha, sagt der Sheikh, ist ein Baum, der diese Limit sozusagen erklärt, wo die Menschen und alle Schöpfungen sind, bis zu Allah azza wa jalla. Und das ist eine Trennung. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist da durchgegangen und hat sich gedreht und hat Jibril alaihi salam nicht mehr gefunden. Hat gefragt, ist das hier der Zeitpunkt, wo Al-Khalil, das heißt der beste Freund sozusagen, sein bester Freund verabschiedet? Dann hat er Jibril alaihi salam nicht mehr gesehen, sondern er hat gehört, dass Jibril alaihi salam zu ihm gesagt hat, jeder seine Stufe. Jeder seine Stufe. Und hier, damit wir genau wissen, was unsere edlen Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam für eine Stufe bei Allah azza wa jalla hat. Deswegen ist das Gebet ein sehr wichtiger Punkt für jeden Muslim, wo jeder Muslim sich darauf konzentrieren soll. Deswegen soll das Gebet also gefiltert werden, sodass wir das Gebet nur von Kitab, vom Koran und von Sunnah, von den Hadith von unserem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in einem authentischen Hadith, betet, wie ihr mich beten gesehen habt.
وفي مقدمات الكتاب أيضا رد الشيخ رحمه الله تعالى على بعض الشبهات التي تثار ممن يخالفون المنهج، من ذلك كمن يقول أن النبي قال اختلاف أمتي رحمة، فرد الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا حديث باطل موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والتسليم، لا يوجد في أي كتاب من كتب السنة، فهذا من الأباطيل التي يسردها عوام الناس بالعلم وبلا فهم، ثم إن هذا يتعارض مع القرآن الكريم، يتعارض مع القرآن الكريم، لأن الله تعالى عندما حذر في آيات كثيرة من الاختلاف، فقال عز من قائل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فهذه المقولة تتعارض مع صريح القرآن. فهذه مقولة باطلة، ما في شيء اسمه اختلاف أمتي رحمة أبدا، بل عندما تكلم القرآن عن الاختلاف في خلق الله عز وجل قال ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربي، إلا ما إذن أهل الرحمة هم أهل الاجتماع، أهل الجماعة، فالاختلاف مذموم كله الذي يبعدنا عن الحق، أما الاختلاف الوارد بين طلاب العلم للوصول إلى الدليل فهذا محمود، أن يتحدث العالم في مسألة علمية فقهية باحثا فيها عن الدليل الوارد في القرآن أو في صحيح السنة وتبدأ المناقشات، هذا النوع من الاختلاف محمود، لأن الهدف أن نصل إلى الدليل، نصل إلى الحق، لا مجرد الجدل المقيت الذي يرفضه الإسلام. إذن إخوة الإيمان والإسلام، ديننا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة رضي الله عنهم، لا تفعل شيئا في عبوديتك لله تعالى إلا بدليل، لا تتكلم إلا بدليل، لا تعبد إلا بدليل، لا تتحرك إلا بدليل، هذا منهج أهل الحق. أهل الحق يتحركون بالدليل. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. فالدين ليس بالهذيان أبدا، الدين بالدليل. لذا منهج الشيخ رحمه الله تعالى ندور مع الدليل حيثما دار. ما نقولش مثلا الفقيه فلان قال كذا، طيب الفقيه هذا قال كذا ما دليله؟ هذه المسألة، هل قال هذا من عنديته أم قال هذا بنص عن رسول الله؟ إن كان كذلك على العين والرأس. بل الفقهاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم كلهم أجمع على هذه المقولة. يقف مالك عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو إمام دار الهجرة ويقول كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أي كلام الفقهاء كلام العلماء منه المقبول ومنه المردود إلا كلام النبي محمد. فما تقولش الشيخ قال، لأن أقول لك لماذا قال الشيخ، ما دليل الشيخ في المسألة هذه؟ ما فيش تقول لي هو كده، ما في الدين هو كده. الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. وابن إدريس الشافعي الإمام الشافعي رضي الله عنه وارضاه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. أبو حنيفة رضي الله عنه يقول إذا رأيتم قولي يخالف قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فاضربوا بقول عرض الحائط. لا يمكن لإمام أن يخالف النبي. كذلك قال الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه. فأجمع الفقهاء الأربعة أن الدليل هو الدين. اتبع النبي، اتبع ولا تبتدع. ماذا قال النبي؟ ماذا فعل النبي؟ ماذا قال الخلفاء الراشدون؟ ماذا فعل الخلفاء الراشدون؟ لأن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم قال وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. بعد أن قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد. إذن إخوتاه، في مقام العبادة لا بد لك من دليل. إن أردت أن تصلي فلا بد أن تتعرف كيف كان النبي يصلي فتتبع ولا تبتدع. من أجل هذا صنف الإمام الألباني رحمه الله تعالى هذا المصنف العظيم الفائدة والموسوم صفة صلاة النبي، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، أي تتبع الآثار الواردة عن رسول الله في هذه الفريضة العظيمة، كيف صلى النبي، كيف فعل النبي في صلاته، حتى نقتدي به صلى الله عليه وآله وسلم. والاتباع خير كله. نعم.
Jetzt ist es wichtig, bevor wir mit diesem Buch anfangen oder dieser Erklärung, ein paar Punkte zu stellen. Viele sagen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass die Meinungsverschiedenheit eine Barmherzigkeit ist. Dass die Meinungsverschiedenheit eine Barmherzigkeit ist. Und diese Wörter sind verbreitet unter den Muslimen. Leider sind diese Wörter falsch. Und kein Hadith existiert, der sowas sagt. Das heißt, das ist etwas, was einfach erfunden wurde. Und die Leute verbreiten es, ohne genau zu wissen, was das bedeutet, ob es richtig ist, ob es überhaupt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam überhaupt gesagt hat oder nicht. Natürlich, es kann Meinungsverschiedenheit kommen, aber die Meinungsverschiedenheit muss sich auf Beweise beruhen. Das heißt, es kann nicht sein, dass jemand kommt und sagt, nein, ich mache so, weil ich denke, es ist so. Ich habe das Recht, eine Meinungsverschiedenheit zu bekommen, also ich mache das einfach so. Nein, das ist falsch. Sondern die Meinungsverschiedenheit, wann kommt die? Das kommt unter Gelehrte, unter Leute, Schüler des Wissens, die sich untereinander diskutieren, die Beweise sozusagen analysieren und gucken, was das Richtige dabei ist. Das heißt, dass diese Meinungsverschiedenheit einfach nicht eine einfache Diskussion ist, sondern eine wissenschaftliche Erklärung ist. Das heißt, dass unsere Religion beruht sich auf drei Wörter oder drei Sätze. Der erste Satz, Allah Azza wa Jalla hat gesagt. Zweiter Satz, der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hat gesagt. Dritter Satz, die Sahaba haben gesagt. Das ist die Religion, damit wir alle auf die sichere Seite sind. Natürlich, es kommt öfter Brüder, die sagen, ja, Sheikh Fulan oder Sheikh so und so hat das und das gesagt. Da sagt, wir sollen so machen. Ja, die Frage ist ja nicht, ob der Sheikh richtig hat. Wo ist sein Beweis? Wo ist der Beweis? Natürlich, wir diskutieren über die Beweise. Nicht derjenige hat gesagt oder der andere hat gesagt. Das Wichtige dabei ist, ist der Beweis. Deswegen ist es wichtig, zurückzukommen über die vier große Gelehrten sozusagen in unserer Ummah, die vier Referenzen. Und zwar erstmal Imam Malik, rahimahullah, sagte, indem er auf den Grab von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit dem Finger zeigte und sagte, alle unsere Worte können angenommen werden oder abgelehnt sein, außer die Wörter von demjenigen, der in diesem Grab ist. Und hat auf den Grab von unserem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gezeigt. Das Gleiche hat Al-Shafi'i gesagt, mit anderen Wörtern natürlich, aber mit der gleichen Meinung. Und zwar, der hat gesagt, wenn der Hadith stimmt, das heißt der Beweis an sich, das sind meine Wörter. Das heißt, nicht die Wörter, die er vorher gesagt hat, sondern der Hadith ist wichtig dabei. Imam Hanafi hat gesagt, wenn meine Wörter nicht die gleichen ist mit den Wörtern vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann schmeißt damit gegen die Wand. So sagte Imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, wir vier sozusagen, wir Gelehrte sind uns einig, dass die Religion das Beweis ist. Dass die Religion der Beweis ist. Der Beweis ist dabei immer wichtig. Deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass jede Erneuerung in der Religion eine Irreführung ist und jede Irreführung zum Höllenfeuer führt. Und dann gibt er uns den Tipp, sozusagen die vier Kalife zu folgen, die rechtgeleitete Kalife, und da gibt uns den Befehl, mit den Backzähnen dran zu halten.
بعد الإشارة إلى ما ورد في مقدمات الكتاب نشرع في المقصود فنبدأ مع متن الكتاب والذي بدأه المصنف رحمه الله تعالى بمسألة استقبال الكعبة أي استقبال القبلة وحكمها في الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض والنفل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض وفي والنفل، وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. هذا الحديث جاء عند البخاري ومسلم. حديث المسيء في صلاته، هو صحابي جليل دخل إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فصلى ثم سلم من صلاته فأقبل على النبي عليه الصلاة والسلام ليسلم على رسول الله. في رواية أنه سلم على النبي فرد النبي عليه السلام، ثم قال له النبي يا رجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الرجل استمع لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وما ناقش، فعاد مرة ثانية الله أكبر وصلى، فرغ من صلاته ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي يا رجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي. المرة الثانية، إذن الرجل يصلي لثالث مرة، فعاد في صمت وفي أدب ينفذ الأمر، ف فصلى كما صلى في المرة الأولى والثانية، ثم أتى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فقال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا رجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ماذا قال الرجل؟ قال: يا رسول الله، هذه صلاتي لأحسن غيرها، فعلمني يا رسول الله عليه الصلاة. الله أكبر. أدب، أدب في التلقي وأدب في التعلم، ثم أيضا هناك أدب في النصح، أدب في التعليم. النبي ما قال له صلاتك باطلة، اختار كلمة جميلة تدل أيضا على البطلان، وده اللي احنا عايزين نتعلمه يا إخوة، فن الكلام. إن الله جميل يحب الجمال، يحب الجمال في كل شيء. إن تكلمت ينبغي أن تكون جميلا، انتقي الكلمات. إن كانت أمامك كلمتان، الأولى حسنة والأخرى أحسن، اختار الأحسن. هذا منهج القرآن والسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، مش الحسنة اللي عايزين لأحسن منه. ده جمال الإسلام. الآن إذا رأيت رجلا يخالف في المسجد، يا تجد بقى اللي يعلي الصوت واللي يعمل شيخ الإسلام: صلاتك باطلة، وانت مش عارف تصلي، كبرت وما تتعلم يا أخي دينك، سبحان الله. ونبدأ نفضح الرجل ونحرج الرجل. ليس هذا منهج النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. النصيحة كانت بين النبي وبين الرجل فقط، فقط، ما سمعها أحد. الرجل صلى ثم راح للنبي يقول له: يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. مش إحنا بقى يروح مش عارفين يصلوا، آدي يا عم الإخوة عاملنا مش عارف يصلي، ونفضحه في وسط الناس. وليت هذا فحسب، وكمان نعقد مجالس في الخارج: شفت صاحبك فلان عامل لك نوم مش عارف يصلي. أحاول لا قوة إلا بالله، بقت غيبة وطعن وفضيحة. وللأسف الشيطان يلبس أمثال هؤلاء ثوب الناصح الأمين اللي بيغير على الدين وحريص على تعليم الناس، وليس الأمر كذلك. يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. جمال، هذا جمال الإسلام، هذا جمال السنة. يا حبذا أن نشرع في رسالة نسمها بالجمال في القرآن والسنة، لأن احنا في أمس الحاجة لهذا الباب. كيف أكون جميلا في قولي؟ كيف أكون جميلا في فعلي؟ كيف أكون جميلا في سمتي؟ كيف أكون جميلا في أمري بالمعروف ونهي عن المنكر؟ كيف أكون جميلا في دعوتي؟ كيف أكون جميلا في علاقتي بالمسلمين؟ كيف أكون جميلا في علاقتي بغير المسلمين؟ هذا هو الإسلام. كن جميلا. يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. مرة بعد مرة بعد مرة. فقال الرجل في أدب: يا رسول الله، هذه صلاتي لأحسن غيرها، فعلمني يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. الله أكبر. الرجل لا يحسن يصلي، فكيف يعلمه النبي الوضوء؟ في روايات الحديث عند البخاري أن النبي جلس يعلم الرجل الوضوء ركنا ركنا، وواجبا واجبا، وسنة سنة. نعم، لماذا؟ لأن من لم يحسن يصلي من باب أولى لا يحسن يتوضأ. وده بقى فقه المفتي، فقه العالم، فقه طالب العلم. لابد أن يراعي حال السائل. إذا كان الحال يتطلب أن نزيد له في الفهم نزود له. فعلمه النبي الوضوء. يبقى أدي البداية يا إخوة، أنا جاي أصلي لابد أن أسبغ الوضوء، يعني أتوضأ وضوءا صحيحا. حضرتك دخلت الخلاء واستنجيت؟ نعم. خرجت كي تتوضأ؟ نعم. كيف أتوضأ؟ أبدأ أقول بسم الله، هذا الذكر في بداية الوضوء، ثم أغسل يدي إلى الرسغين ثلاثا مع تخليل بين الأصابع. الرسغين أي العظم الناتئ خلف الكف، ده يسمى الرسغ، الكوع والبوع، ادي الكوع مش ده الكوع، ده اسمه المرفق الاعلى، ده الكوع فين اهو، عشان لما تقرا في السنه وكان النبي عليه الصلاه والسلام ازكى التسليم يضع يده اليمنى على كوع اليسرى على صدره في الصلاه، يبقى فين الكوع اهو العظم ده كده، لان رايت بعض الاخوه ماسك المرفق كده، يا اخي ايه ده، قال لي النبي كان يضع يده على الكوع، قلت له ليس هذا هو الكوع، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، مش هو ده الكوع، ده المرفق، وايديكم الى المرافق، ادي المرفق، انما فين الكوع، العظم الناتئ خلف الكف، هذا الكوع يا شيخ محمد. يبقى نغسل اليد الى الرسغين ثلاثا، نبدا باليمين مع تخليل الاصابع، واذا كنت تلبس خاتم مثلي تخلعه وتدخل الماء تحت منه كما كان يفعل محمد ابن سيرين، كما جاء عند البخاري كان يحرك خاتمه حتى يدخل الماء تحت، الماء تحته، يبقى تحركه كده عشان الميه ايه توصل. غسلت الكفين ثلاثا، نعم، ابدا اتمضمض واستنشق من كف واحده، وهذه سنه مهجوره بين المسلمين، هدي النبي في المضمضة يغرف بكفه غرفة، يأخذ نصفها إلى الفم فيتمضمض، وما بقي الأنف، يستنشق ويستنثر من كف واحدة، يجمع ويصل بين الفم والأنف. لا أستطيع، لا حرج، لكن حاول تتدرب على السنة، حاول تقتدي في هذا الباب، واضح؟ ثلاث مرات، يبقى ثلاث غرفات، يتمضمض ويستنشق من كف واحدة ثلاثا، ثم تغسل الوجه ثلاثا مع مراعاة منابت الشعر إلى أسفل الذقن من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، مع وصول الماء إلى الماقين مجرى الدموع وإلى الغنفقة اللي هو أسفل الشفة السفلى، وتخلي لحيتك إذا كنت صاحب لحية مثلي، أما إن لم تكن كذلك يبقى تغسل كويس، وانتبه بلاش تلطم على وجهك وانت بتغسل وشك، البعض ما بيغسلش الوش بيلطم، إزاي يروح ماسك الماء وطخ طخ على وشه، ما غسلش الوجه صح، يقول لك بيطص، عارف انت بيطص دي لهجة مصرية، يروح ماسك كده هو طخ 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 ثلاث مرات، ما غسلش الوجه، هذا الجنب لم يغسل، المقيل لم يصلها الماء، فالوضوء باطل، بالتالي الصلاة باطلة، لأن الوضوء شرط صحة الصلاة. نعم،
يعني الستة ثلاثة ثلاثة باطلة؟
نعم، لا مش باطلة، يجوز
ثلاثة ثلاثة.
يجوز لحظة، لكن أنا بقول السنة. الله يرضى عليك. تغسل وجهك كويس، تغسل الوجه كويس، مش بالخبط، مش لازم أعمل صوت، لا بالراحة، أنا بغسل الوجه كويس، كلام جميل. ثلاثة، أبدأ أغسل اليمنى ثلاثة، يسن من أطراف الأصابع، ما بعرفش لا حرك، من الكوع ما فيش مشاكل، المهم إيه، تغسلها ثلاثة إلى المرفقين وتجري الماء على العضو، وبعد كده تغسل اليسرى ثلاثة إلى المرفقين، ثم تمسح رأسك مرة واحدة مع الأذنين مرة واحدة، تبدأ من مقدمة الرأس إلى القفاء وتعود مرة واحدة، ثم ما بقي في الماء تمسح به الأذن، تدخل السبابة داخل الأذن والإبهام خلف الأذن، وتبدأ تدور كده تمسح مرة واحدة، ومسح القفا بدعة وليس من السنة مطلقا، تجد البعض يعمل لك على قفا كده، هذه بدعة مخالفة لم يفعلها النبي ولم يفعلها أصحابه رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين. يبقى مسحنا الرأس مرة مع الأذن، نعم، أبدأ أغسل القدم اليمنى ثلاثا إلى الكعبين، والكعب يا إخوة مش مؤخرة القدم، لا، الكعب العظم الناتئ على اليمين واليسار فوق القدم، عارفين العظم البارز ده في الرجل كده تلاقي عظمتين في الجناب من فوق القدم، هذا هو الكعب. اللي في الخلف ده اسمه مؤخرة القدم، عقب، ما هوش كعب. العقب انما الكعب انا مش عارف، الحمد لله عارفينه. طيب الحمد لله. فتغسل لغايه الكعبين ثلاثا مع تخليل الاصابع، يعني تدخل الماء بين الاصابع، تبدا باليمين ثم الشمال. فرغت ان الوضوء، نعم اقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قال النبي الامين من قال هذا عقب الوضوء فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء، وقل من يفعله. ده الواحد يتوضى ويبري على هنا. هناك ذكر يا ولدي. طيب هل ورد اذكار اثناء الوضوء؟ نين، ما في اذكار اثناء الوضوء مطلقا. ما فيش يغسل وشه، اللهم بيض وجهي وما تسود وجوهنا، يغسل يدي اليمين، اللهم اعطيني كتابي بيميني، بالشمال اللهم لا تعطيني كتابي بشمالي، يجي يغسل لي اللهم ثبت قدمي على الصراط. هذا كله من البدع والمنكرات، ولم يصح فيها اثر، بل كلها موضوعات واكاذيب واباطيل. انما الوارد عن النبي البسمله في البدايه والتوحيد في النهايه، مع سؤال الله عز وجل أن يجعلك من التوابين ومن المتطهرين. نعم.
هذا إذا الخلاء بيت الخلاء جوات الحمام.
أحسن.
يجوز أن نتشاغل.
بارك الله فيك. الآن بعض المنازل ضيقة ما بيعرفش أتوضى غير داخل الخلاء. هل أذكر الله؟ أجرها على قلبك لا على لسانك.
أو بعد الخروج.
لا، ما عشان السنة بس، لأن هي الذكر في أول الوضوء البسملة. فأجرها على قلبك. أما الدعاء اللي بعد الوضوء خليه لما تخرج من الخلاء، إنما اللي في البداية خليه فين؟ على قلبك، يعني في قلبك سمي الله عز وجل ويبدأ الوضوء، ثم إذا خرجت من الخلاء قل أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. إذن النبي قال لهذا الرجل المسيء لصلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. يبقى لازم أهتم بقضية الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر. فده دليل أن استقبال القبلة واجب من واجبات الصلاة، بل شرط من شروط الصحة، وده اللي لسه هنبينه بإذن الله تعالى. نعم.
Also hiermit können wir mit dem Buch anfangen erstmal. Und der Buch fängt erstmal an mit Al-Qibla, der Blick zu Kaaba. Der Blick zu Kaaba, was zum Gebet gehört. Der Sheikh, der diesem Buch geschrieben hat, und Sheikh Al-Albani rahimahullah, sagte, wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam im Gebet stand, wandte er sich sowohl im Pflichtgebeten als auch im freiwilligen Gebeten zu Kaaba. Und er befahl dies, indem er dem, der schlechte Betete, sagte, wenn du das Gebet verrichten willst, vollziehe den Wudu, nimm die Gebetsrichtung Qibla ein, und spricht den Takbir. Also, das sind die Wörter von, was im Buch steht. Erstmal diesen Hadith, also was hier gemeint ist, wenn man einfach zum Gebet aufsteht, man sollte Richtung Qibla stehen. Klar und deutlich, jeder weiß das. Jetzt kommen wir zu dem Beweis. Warum sollen wir das machen? Wie wir vorher gesagt haben, man braucht einen Beweis, natürlich von der Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder vom Buch von Allah azza wa jalla. So haben wir im Bukhari und Muslim diesen bekannten Hadith, wo derjenige, der zur Moschee vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebetet hat, dann ist er zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen und hat ihn As-Salam gesprochen. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Überlieferung von Bukhari, der sagte As-Salam zurück, und dann sagte er zu ihm, geh, bete, denn du hast nicht gebetet. Geh, bete, denn du hast nicht gebetet. Und hier sehen wir etwas, was sehr wichtiges ist, bei dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam immer diese Art und Weise hatte, indem er die schönsten Wörter ausgesucht hat. Der hat nicht einfach gesagt, geh, dein Gebet ist falsch oder etwas Abstoßendes, sondern er hat gesagt, geh zurück, bete, denn du hast nicht gebetet. Das ist eine bessere Art und Weise, diese Information rüberzubringen. Und das sollte jeder Muslim machen, indem er vielleicht ein gutes Wort hat, und ein besseres, der sollte immer das Besseres aussuchen. immer das bessere Wort aussuchen, wenn er etwas sagen möchte oder etwas vorüberbringen möchte. Und der Koran ist ja auch so, da hat sich immer die besten Wörter ausgesucht, um etwas zu beschreiben. Und der Muslim sollte auch so sein, der soll sich immer das Beste aussuchen, auch wenn es um Wörter angeht, Hygiene angeht, wie er sich anzieht, wie er mit den Leuten redet, das sollte immer schön sein und besser sein. Jetzt kommen wir wieder auf diesen Hadith vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Mann ist wieder beten gegangen. Dann kam er zurück zu dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, erwiderte den Salam. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wieder den Salam zu ihm und sagte zu ihm: Geh, bete, denn du hast nicht gebetet. Das war zum zweiten Mal. Zum dritten Mal auch das Gleiche. Der Mann nach dem dritten Gebet sagte zu dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Das war mein Gebet und ich kann kein anderes Gebet. Bring mir bei. Und hier sehen wir auch diese Antwort, was dieser Sahabi bringt zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der will lernen. Der will lernen. Der hat nicht gesagt, oh, lass mich in Ruhe, ich habe schon dreimal gebeten. Nein, der hat gesagt, zeig mir, wie man richtig betet. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Wenn du das Gebet verrichten willst, vollziehe den Wudu. Und hier sehen wir einen wichtigen Punkt für denjenigen, der erstmal Fatwa gibt oder derjenige, der Ratschläge zu seinen Muslime gibt oder andere Menschen gibt. Wenn er sieht, dass jemand eine Information falsch hat, der muss das ganze Blick sozusagen haben. Wenn derjenige das Gebet nicht vollziehen kann, das heißt ja auch, dass er vielleicht den Wudu nicht richtig kann. So fängt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit dem Anfang an. In der Überlieferung von Bukhari wurde erzählt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit ihm saß und ihm den Wudu beigebracht hat, Säule für Säule, Pflicht für Pflicht und Sunna zu Sunna. Das heißt, er hat ihn ausführlich beigebracht, wie man den Wudu macht, bevor er ihn überhaupt das Gebet beibringt. So kommen wir wieder zurück zu diesem Wudu, die Gebetswaschung. Und das ist wichtig zu wissen, was man braucht für eine Gebetswaschung. Erstmal, man fängt die Gebetswaschung erstmal mit Bismillah. Das ist ein Dua, den man machen muss. Und der Bruder hat eine schöne Frage gestellt, und zwar: Was ist, wenn man in den WCs sind? Das heißt, es gibt Toiletten hinter uns oder neben uns und man kann nicht den Wort von Allah azza wa jalla erwähnen. Dann sollte man diese Dua, diese Bismillah im Herzen sozusagen sagen. Man soll sich daran erinnern und im Herzen sagen und nicht aussprechen. Danach wäscht man sich die Hände bis zum Handgelenk, bis zum Knochen, zum Handgelenkknochen. Und natürlich zwischen die Finger nicht vergessen. Und für diejenigen, die den Ring tragen, die sollen aufpassen, dass das Wasser unter den Ring kommt. Dass das Wasser unter den Ring kommt. Wie Ibn Sirin rahimahullah hat immer seinen Ring gedreht oder bewegt, als er die Hände gewaschen hat, so dass das Wasser unter dem Ring gekommen ist. Dann kommt man zu der zweiten Teil davon, und zwar Mund und Nase. Mund und Nase. Natürlich ist es von der Sunna, beides gleichzeitig zu waschen. Das ist eine Sunna, die leider nicht so verbreitet unter den Muslimen ist. Das heißt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einem Zug sozusagen die Hälfte in seinen Mund genommen hat, dann ausgespült hat und dann die Nase mit dem gleichen Wasser und dreimal hintereinander. Natürlich für denjenigen, der das nicht kann oder eine kleine Hand hat oder Allah weiß warum, der kann natürlich wie immer weitermachen. Hauptsächlich, der hat den Mund gespült und die Nase. Das ist das Wichtige daran. Aber der soll trotzdem versuchen, die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu machen. Jetzt kommen wir zu dem dritten Punkt, und zwar der Gesicht. Der Gesicht soll gewaschen werden und nicht gespült werden oder mit Wasser geworfen werden. Weil man sieht oft, dass Brüder einfach das Wasser nehmen und aufs Gesicht waschen. Also werfen. Oder die machen diese komische Geräusche da mit Atmen und so. Das ist nicht waschen. Man soll sich das Gesicht richtig waschen. Also das ganze Gesicht bis zum Ohrläppchen. Und nicht vergessen hier unter den Augen richtig durch und unten unter die Lippen. Unter die Lippen, das sind Örter, also Plätze, die oft vergessen sind von den Muslimen. Und natürlich nicht den Bart vergessen, für diejenigen, die den Bart tragen, dass das Bart auch durchnässt ist. Und diejenigen natürlich, die keinen Bart haben, das einfach, das gehört zum Gesicht auch. Danach kommen wir bei den Unterarmen. Erstmal rechts und dann links. Natürlich ist es von der Sunna, das Wasser fließen zu lassen von den Spitzen den Finger bis zum Ellbogen. Natürlich für derjenige, der das nicht kann oder der Waschbecken ist zu klein, der braucht das nicht zu machen. Hauptsächlich der ganze Unterarmen ist durchnässt. Danach kommen wir bei dem Kopf. Den Kopf muss man sich einfach das Wasser auf die Hände machen und wischen über die Haare von vorne nach hinten und von hinten nach vorne. Und mit dem gleichen Wasser noch die Ohrläppchen und die ganzen Ohr, also mit dem großen Finger hier hinten, mit den Daumen ganz genau und mit dem Zeigefinger hier in die Ohren. Natürlich, man sieht oft, dass viele Muslime da, sich danach den Nacken sozusagen wischen. Das ist eine Bid'ah, das ist eine Erneuerung. Es gibt keinen Text darüber oder sowas, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das irgendwann mal gemacht hat. Danach kommen wir zu den Füßen. Die Füße müssen gewaschen werden bis zum Sprunggelenk. Viele machen das bis zu Haken hier, bis zum Ferse, ganz genau, bis zum Ferse. Aber das ist falsch. Man sollte halt bis zum Knöchel, über die Knöchel, das Sprunggelenk muss auch mit gewaschen werden. Danach, natürlich, es gibt diese bekannte Dua, das man machen muss, nicht muss, sollte, wenn man das Wudu vollendet hat. Man sollte natürlich, wenn man in die Toilette sind, rausgehen und diese La ilaha illallah Muhammad, ashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah und dann sagt, O Allah, mach, dass ich von den Leuten, die Tauba machen und mach, dass ich von den Leuten, die rein sind oder reine gemischt sozusagen. Das ist der Dua, der jeder Muslim machen sollte nach dieser Gebetswaschung, denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wer den Wudu richtig vollzieht und danach diesen Dua sagt, der kann am jüngsten Tag von jedem achten Tor, also von jedem einzelnen Tor, von dieser ganzen acht reingehen, wie er will.
Ja. وكان صلى الله عليه وآله وسلم في السفر يصلي النوافل على رحلته أي على دبته على بعيره أو حمار ويوتر عليها حيث توجهت به شرقا وغربا. عندنا ثلاث حالات لا يجب فيها استقبال القبلة. عندنا ثلاث حالات لا يجب فيها استقبال القبلة. الحالة الأولى عند المرض الشديد. الحالة الأولى عند المرض الشديد. فالمريض مرضا شديدا لا يقوى على الحركة. هذا من أصحاب الأعذار. مثلا بعض المرضى عافانا الله وإياكم بيكون مثلا ممنوع عنه الحركة تماما. بيكون في المشفى يركض على سريره وربما على غير القبلة ويريد أن يصلي على حاله. فهل يشترط استقبال القبلة؟ الإجابة لا يشترط، بل هذا يصلي على حاله، فأينما تولوا فثم وجه الله. هذا إن استطعنا أن نوضئه وضأناه، فإن عجزنا عن ذلك تيمم، فإن عجزنا عن الوضوء والتيمم صلى بغير وضوء وبغير تيمم، ويسمى فقها فاقد الطهورين، فاقد الطهورين. يعجز عن الوضوء يعجز عن التيمم لمرضه الشديد ويصلي على حاله دون استقبال القبلة ويصلي بالإيماء أي بالرأس هكذا فقط يركع ثم يخفض قليلا عند السجود ويصلي على حاله لأن هذا من أصحاب الأعذار. المصيبة أننا ابتلينا بمن يتكلم في الدين بغير علم فكم يحرج على الناس ويشق على الناس في مثل هذه الأبواب. يروح مثلا يزور مريض وهو ليس من أهل العلم ويستفتيه المريض فيبدأ يمنع عليه ما لا يجوز، لازم تستقبل القبلة، لازم تتوضأ، لازم كذا، فيحرج على الرجل والرجل من أهل الأعذار ولا ينطبق عليه ما ينطبق على الصحيح. وهذه آفة عند البعض ممن يتكلم في الدين بغير علم. وكما أقول كثيرا أنه لو سكت الجهلاء لاستراح العلماء، يعني سبب محنة أهل العلم كلام الجاهل، لأن الجاهل يشق ويضيق وتبدأ العلماء محتاجين بقى يعيدوا تاني بالدليل ويعالجوا الأخطاء، ومشكلة كبيرة جدا. يا ولدي إن كنت لا تعلم فلا تتكلم، ده دين. يعني أذكر أن أحدهم اتصل بي بعد موت أبيه، أبوه كان مريضا قبل موته مرضا مقعدا، وكان يبول لا إراديا من شدة مرضه عافانا الله وإياكم، وكان يمنع من الحركة، ممنوع يتحرك أي حركة تضر. فجاءه أخ، وما أكثر هؤلاء اللي هو بيبقى فخ مش أخ، تزيب زي السنة ظاهرا لكن بلا علم. فالوالد عايز يصلي فبيسأل ابنه أصلي إزاي؟ الملابس فيها بول نجسة، هل يجوز لي الصلاة؟ الأخ جاي يزوره قال له نسأل لك الشيخ، ودي الآفة اللي احنا بنعيشها، إن أي حد يلتحي بقى شيخ. الشيخ راح والشيخ جه، دي المصيبة. يعني ممكن تقول على العربي ده شيخ، إنه بيترجم للشيخ، ودي المشكلة. نقول لك لا يا ولدي، عليك أن تحسن من تسأل، تحسن اختيار من تسأل، لأن القرآن يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ليس كل من تزيى بالسنة ظاهرا أصبح من أهل العلم أبدا، فلابد أن نتحرى الدقة عند السؤال، نسأل من؟ هذه قضية خطيرة جدا. فالمهم سألوا الأخ هل يجوز لأبي أن يصلي؟ قال لا يجوز. ليه عم الشيخ؟ من شروط صحة الصلاة طهارة المكان، طهارة الثياب، طهارة البدن. ما شاء الله عليك، هذا هو الجهل بعينه، لأن المسكين لا يدري أن هذا الرجل من أصحاب الأعذار، ولا ينطبق عليه هذا الباب، يرفع عنه، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي يقول ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ومن قواعد الأصول أنه لا واجب مع عجز، ولا محرم مع ضرورة. فالمسكين ليس من أهل العلم، ولم يشم رائحة العلم، ولكن ربما حضر مجلس أو مجلسين من مجالس العلم، أو ربما قرأ فتوى أو فتوتين على الإنترنت، أو ربما قرأ رسالة أو رسالتين، أو ربما قدموه يصلي إماما يوما، أو ربما الخطيب يوما لم يأتي فصعد وعمل نفسه شيخ الإسلام وخطب فينا، فظن أنه من العلماء ومن الدعاء، فبدأ يفتي، وهذا هو المرض العضال. طبعا الرجل المسن العمي وابنه أخذوا فتوى الشيخ، ولم يصلي الرجل قبل موته شهرا ومات. كان الرجل من المواظبين على الصلاة، من الصوامين القوامين، وقبل أن يموت بشهر لم يصلي ركعة بسبب فتوى الأخ. الأخ بيتصل بيسأل ولده بعد موت أبيه، قلت يا ولدي لا إثم على أبيك، إنما الإثم على الجاهل الذي أفتى، فليتحمل وزره، إنما أبوك أبشر بخير، لأن الرجل سأل ليحتاط لدينه، فلما علم أنه لا يجوز امتنع، فرحم الله أباك. مشكلة كبيرة جدا يا أخي، كيف تحمل نفسك ما لا تطيق؟ شهر كامل يتحمل هذا المسكين أوزار هذا الأب الذي امتنع عن الصلاة لمدة شهر، نسأل الله السلامة. يكفر أنه يتوب ويستغفر بقى، ولا يعود ولا يعود للفتوى بغير علم. يا إخوة الله يبارك فيكم، يعني إياك أن تبيع دينك أنت بدنيا غيرك، ما دمت لا تعلم كل الله أعلم. ما تدري ادي له رقم هاتف أحد المشايخ يتصل به ويسأله، لكن لا تفتي أنت، لأنك لست أهلا للفتوى. مش أنت يعني أنتم، يعني أنا بتكلم عن الأخ، ماشي كده؟ الأخ أه منه الأخ ده. فالرجل مريض، فالمريض يسقط عنه بعض الواجبات لعجزه، فالمريض هذا يسقط عنه استقبال القبلة، مدام يعجز عن استقبالها يصلي على أي جهة كان، فأينما تولوا فثم وجه الله. يبقى أول حالة عندنا تسقط فيها استقبال القبلة عن المرضى العاجزين عن استقبالها لمرض، أدي واحد. الحالة الثانية عند الخوف الشديد، حالة الخوف في معركة مثلا في الجهاد، والأعداء يطاردون، ماشي كده، وحضرت الصلاة، صلي على حالك. قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، رجالا أي مشاع على الأرجل، مش رجالة يعني ماشي على رجليك، أو ركبان يعني راكب دابة أو كذا، صلي على حالك دون استقبال القبلة، فإذا أمنتم فاذكروا الله. يبقى بعد الآن اذكر الله. طب أنا في ذكر فاتني أثناء الخوف، لا حرج، لأن فترة الخوف فترة شديدة. من فترة الخوف أيضا يكون مثلا في زلزال والناس بتجري وخايفة وحضرت الصلاة، ممكن تصلي أو أنا بجري أه صلي، أو سيول بتدمر، صلي على أي جهة. ففترة الخوف عامة لكل خائف تسقط عنه إيه؟ استقبال القبلة. الحالة الثالثة، اكتب يا ولدي اوعى تنسى. الحالة الثالثة فيما يتعلق بصلاة النوافل السنن، يعني النبي كان من هديه يصلي النافلة على دباته دون استقبال القبلة. طبعا مش معقول أقول الجمل خليك على القبلة وأنا بصلي، ماشي الجمل ولا الحمار ماشي، زي واحد راكب طيارة يقول له بس الله يكرمك لراجل القبطان اديني بس حتة على القبلة كده عشان أصلي طيارة يا ولد، أو واحد راكب قطار نقول له بس أنا عايز أصلي اديني على القبلة، هجيبك ازاي على القبلة؟ ما ينفع، صلي على حالك. يبقى النافلة، النبي كان يصلي النافلة في السفر على الدابة، ودي سنة مفقودة، ويومئ برأسه يعني راكب على الدابة ويصلي مثلا سنة العشاء اللي بعديها ركعتين الله أكبر ويصلي، يجي يركع يومئ برأسه فقط كده، يعني يخفض الرأس قليلا، يجي يسجد يخفضها أكثر، ويصلي الوتر على الدابة، وهكذا بقية النوافل والسنن. يريد أن يصلي ركعتين شكر أو ركعتين لله أو تطوع لا حرج على الدابة، يبقى إذن جميع السنن تصلى في السفر على الدابة دون استقبال للقبلة. ويلحق بهذا الباب صاحب الفريضة الذي يخشى خروج وقت الفريضة وهو في طائرة مثلا أو في قطار، ما ينفعش أنزل صح كده، إنما لو أنا راكب سيارتي ما ينفعش، اركن خد باوزة في الطريق عند اسمها إيه تانك شتيلة وانزل صلي، إلا إذا كان هناك مطر شديد لك أن تصلي في سيارتك، لأن ده عذر المطر الشديد هتصلي فين؟ ما فيش مكان في الطريق، صلي في السيارة ولا حرج، اركن على جنب وانت جالس، يسقط عنك القيام الآن لشدة المطر وغزارته، وهذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم مع نبيهم. إذن يا إخوة ثلاث حالات يجوز أو تسقط فيها استقبال القبلة، ويلحق بهذه الحالات الثلاث حالة رابعة، ولكن لا تسقط القبلة، ولكن إن أخطأ لا إثم وصلاته مقبولة، وهو المجتهد. يعني في سفر حانت الصلاة وما عرفش اتجاه القبلة وما عنديش هاتف فيه القبلة ولا عندي آيباد فيه القبلة ولا تاب فيه القبلة ولا عندي خبير زي الشيخ عربي بينظر ما شاء الله للسماء يعرف فين القبلة وهو في النجم هم يهتدون، يعني في ناس خبرة ينظر كده للسماء يعرف الاتجاهات، إنما احنا ما اهو قاعد جنبي مش عارف يعني اتجاهات أصلا، يعني الله يبارك فيه. فأجتهد، نقول لك لا تسقط عنك القبلة ولكن يجب عليك التحري، يعني تجتهد قدر المستطاع وتصلي، بعد ما خلصت صلاة تبين أنني كنت على غير القبلة، الصلاة صحيحة ولا إعادة ولا إعادة. إنما إن تبين لك أثناء الصلاة يجب عليك الالتفات، يعني أنا بصلي الظهر مثلا في السفر هصلي قصر ركعتين، الله اجتهدت صليت على الجهة دي الله أكبر، بدأت خلصت أول ركعة، أخويا اسمه إيه؟ محمد جاني كان شغال في التانك شتيلة لأني بصلي عكس القبلة، قال لي يا شيخنا القبلة الناحية التانية دي وأنا بصلي، أكمل الركعة التانية فين؟ تجاه القبلة، والصلاة صحيحة الله أكبر. الدليل، الصحابة كانوا يصلون في مسجد قباء في المدينة، والنبي كان بيتجه لبيت المقدس سنة ونص تقريبا، وبعد كده تم تحويل القبلة لبيت الله الحرام. الصحابة عندهم كان في مسجد قباء ما يعرفوش ان القبلة اتغيرت، فذهب ذاهب من الصحابة قال لقد انزل على رسول الله تحويل القبلة الى بيت الله الحرام. الجماعة اللي بيصلوا في مسجد قباء عملوا ايه؟ وهم في الصلاة راحوا تغيروا على طول للكعبة، عشان كده سمي المسجد اللي كانوا يصلوا فيه بجوار قباء مسجد القبلتين، لأنهم صلوا ركعتين تجاه بيت المقدس وركعتين تجاه بيت الله الحرام، والصلاة صحيحة. يبقى عند الاجتهاد والتحري إن أخبرت أثناء الصلاة بأنك على غير القبلة تحول في صلاتك وكمل، أما إن أخبرت بعد التسليم فلا إعادة والصلاة صحيحة. نعم حاضر ما يترجم، وأنا إن شاء الله جالس معكم بعد إن شاء الله الأسئلة أبشر يعني. الله يبارك. تفضل.
Also, der Prophet, also ich lese mal vor, was hier geschrieben ist im Buch. Es wird geschrieben, während deiner Reise verrichtet er, sallallahu alaihi wasallam, die freiwillige Gebete und das Witr-Gebet auf seinen Reittier, wo auch immer es sich in ihn hinwandte, Ost oder West. Allah azza wa jalla sagt in Surat Baqarah 2 und Vers Nummer 115, wo immer ihr euch hinwendet, dort ist das Antlitz Allah. Also, darüber hinaus, man weiß jetzt, dass diese Qibla Pflicht ist. Nur in drei Fälle wird diese Qibla nicht mehr als Pflicht erklärt. Der erste Fall, die starke Krankheit. Wenn einer richtig stark krank ist und er sich nicht mehr bewegen kann. Das heißt, er liegt auf dem Bett und das ist ein Last für ihn, dass er sich bewegt oder Richtung Qibla sich dreht. Da ist keine Pflicht für die Qibla für ihn. Das heißt, er betet, wie er in der Direktion, in der er schon sitzt oder liegt. Ein Beispiel dafür, und das ist wichtig für jeder von uns, dies zu wissen. Denn es gibt Leute, die sozusagen Ausnahme haben. Ein Beispiel dafür, der eine ist krank, der kann sich die Gebetswaschung nicht vollziehen, der kann sich nicht waschen. Der darf ins Bett, sozusagen wie er ist, beten. Der soll Tayammum machen. Wenn er Tayammum nicht machen kann, der soll ohne Tayammum und ohne Wudu beten. Das ist gar kein Problem, weil er das nicht kann. Das ist wichtig, immer solche Fragen an Gelehrten zu stellen und nicht an den Bruder oder derjenige, der einen Bart trägt oder vielleicht einen Qamis oder vielleicht irgendeinen Versen vom Koran schön rezitieren kann. Nein, man sollte solche Fragen immer an einen Gelehrten fragen. Ein Beispiel dafür, was der Sheikh persönlich erlebt hat, und zwar ein Bruder hat den Sheikh angerufen und hat ihm erzählt, die Situation von seinem gestorbenen Vater erzählt. Sein Vater war einer, der immer gebetet hat und gefastet hat. Nach seinem Tod erzählte dieser junge Mann den Sheikh, was passiert ist. Und zwar, der Vater war schwer krank, so dass er in seine Kleider uriniert hatte. So fragte er seinen Sohn: Oh mein Sohn, wie ist es jetzt mit dem Gebet, wenn ich immer schmutzige Kleider habe und ich nicht beten kann? Habe ich da eine Entschuldigung oder soll ich aufhören zu beten? Dann ging dieser Bruder halt zu einem anderen Bruder, der vielleicht so ausgesehen hat wie ein Sheikh, aber da war leider kein Sheikh. Oder wie der Sheikh gesagt hat, vielleicht hat er zwei Fatawa im Internet gelesen oder zwei kleine Büchlein oder sowas ähnlich, und da hat ihn eine Fatwa gegeben und hat gesagt, nein, seine Kleider müssen rein sein, der muss rein sein und das Ort, wo er betet, muss rein sein. Das heißt, der darf nicht so in diese Situation beten. So hat dieser Mann einen Monat lang aufgehört zu beten, bis er gestorben ist. Und das ist eine Katastrophe sozusagen. Für wen? Für denjenigen, der diese Fatwa gegeben hat, ohne Wissen und ohne zurückzugehen an Gelehrten und nochmal zu fragen. Deswegen ist es immer wichtig, in der Religion zurückzugehen und immer nachfragen. Punkt Nummer 2, wo die Qibla nicht mehr als Pflicht erklärt ist, und zwar in großen Angst. In große Angstzustände, wie zum Beispiel im Krieg, wenn der Feind nah ist. Dann kann man nicht einfach so die Qibla nehmen und beten. Das ist schwer, sowas zu machen. Oder in einem Fall von einem Erdbeben oder Vulkanausbruch oder sowas ähnliches, wo der Mensch auf jeden Fall Angst hat. Und für wen gilt das? Für denjenigen, der Angst hat. Das heißt, jeden Einzelnen, der in dieser Situation, diese Angstsituation ist. Nummer 3, in den freiwilligen Gebeten. Wie wir hier gerade gelesen haben, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine freiwilligen Gebete auf ein Kamel oder auf ein Reittier auf jeden Fall verrichtet hat. Und er kann nicht zu dem Kamel sagen, ja, bleib auf die Qibla, ich bete jetzt. Nein. Der geht nach rechts oder nach links oder sowas. Das gleiche ist wie im Auto. Wenn man freiwillige Gebete im Auto oder auf Reise betet, man kann nicht zu der Autobahn sagen, ja, bleib auf die Qibla oder auf den Zug. Das ist noch schwieriger. Und wie der Sheikh gesagt hat, auf ein Flugzeug, man kann nicht sagen, ein Flugzeug, der soll gerade auf die Qibla bleiben. Vielleicht ist da ein Berg oder sowas. Nummer.
Nein, das Auto ينزل يصلي. Nein, muss ich nicht. Nein, muss ich nicht. Lohm al-Auto ينزل يصلي. Allah يبارك فيك.
Natürlich, für die Pflichtgebete ist es nicht das Gleiche. Das ist eine Ausnahme jetzt bei freiwilligen Gebeten. Jetzt kommen wir auf die Pflichtgebete. Natürlich, wenn er Angst hat, dass die Zeit rauskommt, und er, natürlich, wenn er im Auto ist, wie der Chef gerade gesagt hat, der kann aussteigen und beten. Kurz Stopp, und der betet in eine Tankstelle oder sowas ähnliches, dann kann da beten. Aber wenn er Angst hat, das heißt, er ist im Bahn oder Flugzeug und er hat Angst, dass die Zeit rauskommt, natürlich kann er die Pflichtgebete so beten, wie er sitzt, wie er gerade sitzt, und sein Gebet ist dabei richtig. Oder zum Beispiel beim starken Regen, der kann nicht aus dem Auto rausgehen und so weiter und so fort, dann ist der Pflicht vom Qibla weg. Natürlich, jetzt haben wir eine vierte Regel, eine Ausnahme sozusagen, und das ist ein Mujtahid. Das heißt, derjenige, der zum Beispiel auf Reise ist, kein Smartphone, wo die Qibla drauf ist, der kennt sich nicht aus mit der Natur, der weiß nicht, wo Norden, Süden ist, der kann das nicht selber entscheiden, und er sagt sich, okay, die Qibla ist hier geradeaus, und er fängt an, sein Pflichtgebet zu beten. Das Gebet ist richtig, auch wenn die Qibla falsch ist. Natürlich, wenn es ihm dazu kommt, dass er eine Information währenddessen er betet bekommt, dass die Qibla anders ist, der kann immer noch während des Gebetes sich drehen. Beweis. Natürlich, wir haben vorher gesagt, dass der Beweis halt diese Sache bestimmt. Der Beweis dafür ist diese Moschee in Quba, wo die genannt ist als Moschee von Qiblatain, von den zwei Qibla. Die Geschichte davon, die Sahaba haben früher Richtung Beit al-Maqdis, also Richtung Jerusalem, Palästina, gebetet. Und es wurde offenbart zu dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass die Richtung sich geändert hat, dass die jetzt Richtung Mekka, Richtung Kaaba beten sollten. So erfuhr einer der Sahaba diese Information und ging weiter. Als er über diese Moschee ging, der hat gesehen, dass die andere in der falschen Direktion gebetet hat und hat das weitergesagt. So haben die Qibla, währenddessen die gebetet haben, geändert.
بهذا القدر إخوة في هذا اللقاء نكون قد بينا ما يتعلق باستقبال القبلة فإن قدر البقاء وكان اللقاء هنواصل مع قضية القيام في الصلاة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
damit sind wir fertig mit der Qibla, inshallah nächstes Mal machen wir weiter mit diesem Buch.